Protams, pēc pirmā perioda mums nu, izdevās samainīt to maču un, un nospēt nu, tā, principā labu hokeju.
Var teikt, ka tas Norvēģu gols savā ziņā nostrādāja kā tāds modinātājs zvans?
Nu, varbūt var, jā, es nezinu, nu, nedaudz var, jā, protams, tik un tā gribētu uzvarēt, un nu, mēs paši jau viņi iemet, viņi neiemet, mēs paši zinām, ka mēs slikti spēlējam.
Kā kopumā vērtēt čempionātu?
Nu, bija daži, es domāju, labi momenti, mēs nu, pārvadījām, nu, principā gandrīz visu labu spēles, un nu, vienkārši, viens, divi kļūdes, tur piemēram pret Šveici, jā, tur viena kļūda un mēs zaudējam, un tas ir tāds svarīgi moment, ko mums jāpabeidz to spēles ar uzvaru, un protams, ar Zviedriem arī bija iespējams uzvarēt, bet tur bija savādāka situācija, jā, mēs noņem Vārtsvaru, tur bija 4-4, bet es domāju, principā bija daži labi momenti, bet, nu, galvenais, ka neizdevās izdodāt, nu, to izdarīt, ko mēs gribējam, cik tik ceturtfināli. Protams, es domāju, mēs varam labāk.
Kā tev ir sajūta? Nav tā, ka ar šo sastāvu potenciāls daudz lielāks ir, un kad samērā jauna komanda, un turpmākajos gados mēs tiešām varam kaut ko vairāk sasniegt?
Protams, ir tā sajūta, un mums vēl nav, nu, es nezinu, es domāju, 3-4 spēlētājs, kur mums daudz varēja palīdzēt, jā. Un es domāju, ja mēs, nu, ar šito sastāvu vai arī pielūksts kaut ko cits spēlētājs, tur Zemgus Daugu viņš neatbrauc, jā, pēdējā brīdī, nu, traumi bija tā tālāk mums. Būs ļoti labi iespējams labāk nospēlēt un tik tālāk.